Insan Milkom, u minn wara l-mikrofonu jiena Paul Jordi Majna nippreżentalkom program ieħor tiegħi, Jazz Groove. Program ta' sija fejn il-programm huwa immirat u dedikat kollu li l-mużika jazz, illum miegħi fl-istudio wkoll il-pjanista kompożitur ħabib tiegħi Dominic Gaglia. Però qabel ma nitkellmu ma' Dominic Gaglia li mill-ftit li qed nara issa ġabilna selezzjonijiet interessanti ħafna, nixtieq li nibda bit-tjun ta' John Coltrane, il-leġendarju John Coltrane, illi hawnhekk insibuh mal kif ngħid jiena kantant li kien underrated ħafna, jiet ngħid għal Johnny Hartman, hawnhekk flimkien ma' John Coltrane insibu il-kwartett eccezzjonali tiegħu flimkien ma' McCoy Tyner fuq il-piano Jimmy Garrison u Elvin Jones, is-silta My One and Only Love.
Such desire Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender. My one and only love, my one and only love.
Mela mek jissilta My One and Only Love, smajna il-vuċi rikka ta' Johnny Hartman flimkien ma' John Coltrane mill-istess CD li ġie presenta John Coltrane and Johnny Hartman li ġiet irrekordjata fl-1963. Mela kif għedtilkom fil-bidu tal-program, guest tiegħi llum huwa Dominic Galian. Sallimlek Dominic
u grazzi. Sallimlek li lek u semmija tiegħek.
Grazzi.
Dominic. Grazzi ta' l-istadina.
U mela. U jħed inti validu ħafna għax naf li barra li inti dedikat ħafna u kol t-rekordja u għan kelmu u kol fuq dawk il-proġetti tijak. Pero qabel, għandi mistoqsija li għamilta u kol il-George Kurmi l-puse kif laqtitek dil misħuta biex najdu għek pandemija bħala mużika.
Dwajja, u li ma tkunx tista toħroġ id-doq. Lukandi ma l-uqin u għek u restaurants. U biex ta' xaqa ġifirina għaddejt minn ħafna, l-iddadi fil-sodda s-ċur un bat-mit. Għas-iddar ma' kalli għabti t-induq. Ġifiri, dis-sena vera, għet mis-sodda.
Kienet jibsa. Kienet jibsa. Per importanti li t-iqpa għaddej, għax la aħna najdu l-mużiċisti, un kell artisti la t-itlef il-groove, la t-itlef dik il-grinta. Aħna nispiċċaw, jisna niġu, nisboring.
Fil-bidu, kienet ħat immotivani ġifiri, meta kien hemm l-ewwel lockdown, qisu, bdejt ħan nibda nistudja. Imma ma tanġdom, tiġi għamil ċar, għax imbagħad kif għatlek ġara li ġara.
Dominic, xi ħaġa fuq il-karriera tiegħek naf li bdejt klassiku, l-papa dejjem miegħek minn hawnhekk inselmulu, bniedem importanti li qpa dejjem imnaqqax fl-istorja ta' Malta, Sammy Galia li m'għandix ħlief tifħir u rispett lek jiena u l-mużiċisti kollha. Però xi ħaġa fuq il-karriera tiegħek minn meta bdejt żgħirek u tiela sallum.
Il-ġazz dejjem kien fil-background ukoll għalkemm studjajt klassiku wkoll. Konna nsegu niftakrek inti nqari kbar minn Nepal konna morru l-grotto l-ħadd.
Daqsekku.
Ġifieri forsi kelli sitt snin u inti konna nqari kbar imma niftakrek ukoll titla' ddoq ftit fl-aħħar. Esna dejjem niġru wara fejn insibu minn id-doq daw il-mużiċisti dejjem niġru wara jhom forsi titgħallem xi ħaġa.
U dejjem il-mużika ħadtha bħala xogħol bħali biex niftehmu. Qatt naħseb ma għamilt xogħol barra l-mużika hekk.
Li qasis xogħol ieħor.
Anke jien hekk naħseb ġejja l-affarijiet.
Ola qas naf ma nafx x'nista' nagħmel.
Ma nista' mmur ma studa xi jew ma nistax.
M'għandux nagħta subajja.
Eħe, do, l-ewwel silta. Min proġett tiegħek. Għajdinna naqra fuq dal-proġett interessanti.
Eħe, da konna ndoqgħu f'lukanda trio. Jiena Murgu, Sammy Murgu,
sewwa.
U Noel Greg bid-drums.
Sewwa.
U bla bass ġifieri.
Sewwa.
U kien trio għadna ħafna minna xi sentej ndoqgħu darba f'ġimgħa. U konna jiena u Noel ngħidu biex ta' minn nagħmlu l tribute il Sammy Murgu fil-fatt anke inti ħadd sem fih dan l-album Sammy Swings. U da għawġaw żewġ numbers isu biex jiddokumentaw dak il-perjodu li konna bla bass.
Sewwa.
Ġifieri, u apparti l-vojt, però mbagħad għandek il-vantaġġi li minn tix marbut, ġifieri jekk inti trid tagħmel xi bdil flok fil-korts. U m'hemmx għalfett qatt tinforma il-bass ġifieri tista'
taqbad. U s-silta li għażilt biex nisimgħu?
Ain't Misbehavin.
Mm-hmm. Mela mek smajna silta Ain't Misbehaving, emmek mill trio biex najdu hekk f'dan is-CD ta' Dominic Gallia flimkien ma' Sammy Murgo fuq saxophone u Noel Grek fuq il-drums. Dominic, għandek proġett ieħor hemmhekk għax naf u proset illi tirrekordja ħafna għandek ħafna dokumentazzjoni illum il-ġurnata ta' anka kont imdaħħal jien fija għalkemm mhux jazz. Kontu għamiltu xi poeziji libthom mhux hekk. Kienu interessanti ħafna l-kemm mhux fuq il-jazz, però xorta huma tunes bih u ta' min ifaħħar illi inti eħe meta tiddokumenta qed tagħmel xi ħaġa illi ma jmutx u jibqa' hemmhekk. It-tieni silta għajdilna xi ħaġa fuqha, Air Raid Shelter mhux hekk.
Eħe da proġett ta' minni fit-2020 u sena l-oħra.
Sawa.
Bikin kommemora 75th anniversary mil-gwerra u daw kien reworking mil-muzika ta' Spiro ċafaj li inti kont ħadsem ukoll fil-musical. Ovvjament mhux kollox għax il-musical kien fiħsatej, imma baċċi xi sitta minnhom. U għax kellu l-bażi tiegħu fuq il-gwerra dak il-musical. U għamilt isu reworking jekk ma tkunx tafhom ma tarafhomx jiġifieri apparti xi tnejn minnhom. U din hija silta R. Ray Shelter. U għek ukoll qegħdin trio, qegħdin Joseph Camilleri.
Sawa.
U Anthony Saliba.
Ok.
Bil-bass.
Mela mek smajna s-silta Air Raid Shelter mis-CD World War II Impressions ta' Dominic Galia illum il-mistieden tiegħi fil-programm tiegħi Jazz Groove. Dominic qed nara l-selection li jmiss pjanista li nħobbu ħafna ħana diġà daqqejt tiegħu, però għalkemm di track hija waħda mill-favorita tiegħi, ħadd gost li għażel ta' inti għaj li xaġa l-ewwel fuq il-pjanista mbagħad fuq it-tunu.
Dak pjanista ma nixxi ngħidu ġenju, kellu handicap u xorta kien ġenju.
Ħafna.
Issa qed tisma' ġiganti doq il-pjanu, Petrucciani. Da trio Dave Holland u Tony Williams, it-tnejn mill-aqwa qed teżistew naħseb. U di għażilta hemm string quartet. Hemm arranġament, issu daqsxejn bixra klassiku. Allora hemm dik it-taħlit tal-improvisation mal-arranġament miktub. Bessa memuċċo, huwa standard latin u xek.
Ġi rekordjar, mijiet kollha takes differenti u sabiħ u importanti ta' xi jagħmel kull darba smajnih kien Petrucciani jħobbi daħlu ħafna kien fil-kunċerti tiegħu. U ta' min jammira il-kuluri li joħroġ minn dan it-tjum mela nisimgħu bessa memuġġo. Mela ġmiel ta' interpretazzjoni hemmhekk ta' Bessa Memuċċo mill-Mikpi l-ġenju biex ngħidu hekk Michel Petrucciani. L-album iġi plisem ta' Marvelous li ġi rekordjat fl-1994. Dominic, il-kitarista li ġej jissilta li jmiss hawnhekk album li nistqar li jiena għadni qatt ma smajtu Live in the 70s. X'i tajli fuq dan?
Dawn huma set ta' 5 diski. grupp ta' Pat Metheny. Kienu speċi jmorġu kulleġġi ta' mużika u jagħmlu lhom naħseb xi workshops.
Workshops.
U jagħmlu nofsija u tliet kwarti kunċert. Madwar l-Amerika fis-70s.
U inti għażilt is-silta watercolors u xek.
Eżatt.
Nisimgħu flimkien mela. Thank you. Mel-mek smajna silta Watercolors mill-grup ta' Pat Metheny l-album Live in the 70s. Eżatt dak it-tune ġi rekordjat fl-1976. Dominic, jena dejjem ngħid importanti anke fil-jazz li ikollok is-sound l-identity tiegħek u jekk hawn xi ħaġa li tinduna mal-ewwel huwa Pat Metheny mal-ewwel tliet noti tinduna li hu. Kemm importanti li jkollok is-sound tiegħek? X'taħseb?
Bla dubju, però nixtieq ngħid ukoll li l-pjanista Lyle Mays ikkontribwixxa ħafna l-bende kemm bħala kompożitur u anke għall-istil tiegħu. U skoprejthom tard jien ngħid idrid dal-istil. U nħobb infittex. Mhux is-sil favorit tiegħi, però qed tisma' minn kollox kif qed tgħid inti biex imbagħad l-identità tiegħek tiġbor ftit minn hemm ftit u tħalla tagħmel ir-riċetta mill-affarijiet li jogħġbuku.
Lyle Mays huwa ftit underrated u jiddu waħda mill-kawzi għalfejn huwa underrated illa li jiex inti fa' ħafna snin ma' Pat Metheny u Pat Metheny kien joħodlu il-limelight, pero issa wara mewtu għax tlifni ftit ta' xurilu, ħirġin ċertu kompożizzjonijiet tiegħu u fuq il-pjanu illi verament ollewħ, pero dejjem kien wieħed mill-favoriti tiegħi huwa pjanista li jduq ħafna lyrical u juża ħafna wkoll l-electronics u kien it-teati wkoll kien wieħed li huwa responsabbli biex il-ħoss ta' Pat Metheny aktar u aktar joħroġ fid-der.
Komplut, ek, jena ġu u kallu bazi u koll fil-Big Bands, kien jendok ma' Woody Herman u koll.
Naqsekkum. Dominic, il-silta li ġeja il-pjanista Stefano Bollani, għalfejn użajt, għalfejn ġibtilla.
Jena, da pjanista, nammira ħafna, mhuwiex il-ġazz li nħobb jien, per eżempju KJ, jew Bill Evans, ġifieri, jew McCoy Tyner, però narahda entertainer. U mużiċista kbir, iduq il-klassiku wkoll u kif jagħmilhom l-arranġamenti bħalissa għandu programm fuq ir-Rai 3 wkoll ġieli insegwih. Jibdilhom il-kords u jgħid l-istejjer u jduq bravissimu da, kapaċi jduq kollox minn klassiku sa ġazz fil-fatt hemm album Mor Vieto għamlu kunċert ma' ċikorea ġi xpjanijiet minn ar-rehersa li jgħidlek. Intaqgħu u daqgħu da bil-album.
Dik il-maġija tal-ġazz biex ngħidek.
Ġganda ieħor Taljan naħseb l-aqwa wieħed l'għandhom flimkien ma' Pierre Annunzi.
U s-silta li għażilt hija.
Tiko tiko, ġdi popolari ħafna tiko tiko, però araw xi arranġament tagħmilha. Kull ġiex battuti jibdel il-ki.
Interessanti, nisimgħuha flimkien. Mela mek tiko tiko with a difference nejdu lo xek dom.
Da xejn.
Veru, da jamila tiju, it-tjun, vordi jamila tiju, kif tħaddit nawet li konna etni semawa, veru?
Tal-ħagġib.
Mela mek smajna l-Stefano Bollani. Il-ħini tiġri, itnar li għandek ħafna sidis illi nixtieq li indaħluhom li la ġibtom hawnhekk, it-tjun li jmiss minn koll mill-pjanista Horace Silver. Għala da t-tjun, naf il-t-tjun huwa wkoll huwa milestone huwa wieħed mill dawk ngħidulhom aħna bħal Cantaloupe Island.
Eżatt.
Fint?
Dan huwa tal-epoka tas-Soul Jets ngħidulhom jien u l-Hard Bop. Bħala pjanista naraħ innovattiv ħafna dak iż-żmien jiena. Anka tisma' Herbie Hancock fil-bidu kien jixbu daqsxejjem. Jiża ħafna pentatonics, pjanista relax ekku vera joġobni jiena.
Ma nisimgħu s-silta tiegħu Song for My Father. Thank you. Mela mek smajna St. Louis Blues, mek mill-album Gershwin's World, Herbie Hancock u ovvjament il-ġenju mużikali u koll kantant Stevie Wonder. X'taħseb dom?
Dan album għal-qalbi ħafna. L-ogħna taġġabu li da dikin mill-Italja kien għadu ħireċ. U bħala konsept ġifieri Herbie Hancock jaqbad hekk Gershwin's World, materjal ta' Gershwin u kontemporanju tiegħu u issu jidħol fihom u
esplora. Kien għamel ħafna meta ġie Malta minnu, tantu hekk kien hemm min forsi ma tantx ħa gost Herbie Hancock għax forsi qalu ħoqgħod idoq Cantaloupe Island ma xi ħadd bħal Herbie Hancock li nqisu jiena lejn Miles Davis dejjem kien innovatur u dejjem irid jibqa' jagħmel u jgħidilna stejjer differenti u ma jeħilx fil-passat. Dom il-ħin u liw l-aħħar silta biex nagħlqu.
L-aħħar silta daw ġganti tal-Fusion Benz u tal-Bidu, Weather Report, Zawinu l-u għaj shorter,
Ġako Pastorius.
Ġako, komplienti, poċta viktar.
Ver, ver. Ismani, dan u għaddu naħseb jiena l-aktar tune il-Weather Report għamluħ popolari, l-istess grupp illi ħareġ kien importanti ħafna fil-Fusion, dan il-CD li ġabilna Dominic, il-qoddim ukoll indoq tunes aktar bħal Remark You Made, T-Town kollha huma milestones fil-karriera ta' Weather Report. Mela, Dom, jina nirringrazzjak.
Grazie miġdi.
Tal-li ġejt.
Tal-istedetni. Piaċir ħafna.
Jiena miegħi żgur illi ħad gost il-selezzjonijiet kienu sbieħ ħafna. Għas-semmija nisper li sibtuħ ta' interess, tinsewx illi l-appuntament miegħi bħallum ġimgħa fl-istess post dan huwa Paul Jordi Majna, il-programm huwa Jazz Groove. Ġew ġew.